sinu kinnisvaraprojektid aitab plaanidest reaalsuseni Bigbanki ärilaen. Kiire asjaajamine, paindlikud tingimused ja personaalne lähenemine. Olgu plaanis renoveerimisprojekt või suurem kinnisvaraarendus. Kui sul on idee, siis tule konsultatsioonile. Aitame su mõtetel teoks saada. Tutvu tingimustega bigbank.ee. Vajadusel pea nõu meie spetsialistiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Äripäeva raadio.
Eetris on Skoda autosaade, ärikliendid roolis.
Tere tulemast, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulete järjekordset saadet ärikliendid roolis. Ja täna me räägime sellisest nii-öelda kõige põletavamast teemast, mis praegusel hetkel Eesti automaailmas toimub. Ehk siis eelmisel nädalal avalikuks tulnud infost, et Volkswagen Group peatas CNG autode tarned Eestisse. Miks see nii juhtus ja kuidas edasi minna? Sellest on täna tulnud stuudiosse rääkima autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat, Majanduskommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu ja ütleme siis CNG autode kõige suurema müüja autosaja müügijuht Gert Rohtla. Tervist!
Tere päevast!
Tere päevast!
Ja mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja alustamegi siis äkki selle teemaga lahtirääkimist otsast, et Arno Sillat, mis siis nagu täpselt juhtus, et miks need auto CNG autode tarned Eestisse on peatunud ja samal ajal kui me räägime, et need on hästi ökonoomsed alternatiivid teistele kütuse liikidele ja just sel nädalal ju kütuse bensiini hind tõusis juba suisa 1,35 euroni, et noh, selles mõttes selline päris karm tagasilek ütlemini.
Eks ta seda kindlasti on, aga eks inimeste ohutus on kindlasti ka ju oluline, eks, ja Volkswagen Audi Group kui suurem, maailma suurim CNG sõiduautode tootja ja tarnija tänasel päeval on leidnud, et järelkontroll sellistel autodel ei ole Balti riikides olnud piisav, sest see keel tegelikult puudutas ju kogu Baltimaad ja kuni see probleem lahendatakse, ehk siis tegelikult ülevaatuse või tehnilise järelvalve amet või kes iganes seda kontrollima hakkab need autosid, kuni see võimekus on olemas, et siis selle hetkeni siis või vähemalt selgunud, mis edasi saab, et selle hetkeni siis nagu tarned on peatatud. Tegelikult on, noh, ütleme, amtelinnangul on see võibolla mõnevara niisugune ülereageerimine, sest tegelikult rõhutan seda, et uutel autodel on erinevad kaitsesüsteemid, peale uued autod käivad firmahooldus, kus tegelikult ju kontrollitakse kõiki võimalike puudusi. Eriti garantii ajaleks, kus tegelikult kõik asjad, mis on vähegi ütleme, erinevad normist, siis need vahetakse välja, parandatakse ära, inimene tegelikult lahkub sellise korraliku autoga. Lisaks autol on kaitsesüsteemid peal, mis näitavad, ütleme, et võimalik on üks häiret, võimaliku hooldusaja üle laskmisteks ja siis tegelikult lõpuks auto peatub, eks auto edasi sõita ei saa. Nii et selles mõttes tegelikult probleem on ju vanades autodes, mis on toodud, ei tea kust, mis on hooldatud, ei tea kuidas, millel on võibolla suure tõenäosusega avariiline minevik, mille ütleme, taastamine avariiremont on teostatud ka ei tea kus, ehk siis tegelikult autos on hakkanud vohama rooste, ja rooste teatavasti närib terast väga hea meelega, eks siis raudoksiid tekib samamoodi, see puudutab ka CNG paake, mis on teatavasti ju surugaas, on surve all, eks. Kui see roostetama hakkab, siis lõpuks ta tõenäoliselt läheb katki.
Nüüd me võime nagu siin kohal maha rahustada kõik Taxify kliendid ja kõik teised CNG autode omanikud, et tegelikult see nagu uusi autosid praktiliselt ei puuduta.
See ei puuduta praktiliselt ja see ei puuduta tegelikult üldse, et siis nagu öeldud, et seal on niivõrd palju kaitsimehanisme peal, et ega tegelikult võib öelda niimoodi, et bensiiniauto, kui tal bensiinisüsteem lekib, on tegelikult kordades ohtlikum kui gaasiauto. Aga mille kohta ma ei taha öelda, et nüüd bensiiniautode omanikud peaksid muretsema, eks? Aga kui auto on käest ära lastud, no ütleme või ostetud nagu põrsas kotis, siis tuleb selle peale mõelda.
Selge pilt. Aga mis siis nüüd saab edasi, Sander Salmu, kuidas siis riik reageerib sellele otsusele või mis nüüd teha tuleb?
Jah, ütleme, et ka meie jaoks võibolla oli tegemist natuke üllatusliiku üllatusliku meetmega , aga nagu Arno ütles , et ohutus ennekõike ja võib-olla ongi hea seda teema korra üle käia , et kõik osapooled oleksid ühisel arusaamal , kuidas see kontroll toimib ja kas see on piisav . Sest kui me nii-öelda ajalugu vaatame , siis ega see CNG autod ju ei ole midagi uut ja tegelikult nõuded kui sellised ja kui Eestis ju kasutusel nii-öelda nõuded , millal rakenduvad , siis tegelikult juba 2001 aasta esmaregistreeritud sõidukid kontrollitakse tehnoülevaatusel , meil on olemas metoodikad ja see ohutus siiamaani on olnud piisav . Nüüd see küsimus ongi , et kas see on ka jätkuvalt piisav , võib-olla lähevad sõiduki tehnoloogiad keerulisemaks , võib-olla on sõidukid natukene keerulisem kontrollida , et ma arvan , et koostöös siin tootjatega ja margi esindajatega ja ka tehnoülevaatajatega me arutamegi , et millised võiksid need meetmed olla , et see piisav ohutustase tagada , et täna oleme ministeeriumi poolt saatnud omapoolsed selgitused ka autotootjatele , et kuidas meil see kontroll toimib , me lähtume tehnoülevaatuse siis Euroopa Liidus kehtival õigusel , et me täidame need nõuded ära , aga küsimus on just see , et tegelikult on veel täiendav tehniline eeskiri just nendele gaasiseadmetele , mis ütleb , et iga 4 aasta tagant peaks läbi viidama täiendav kvaliteedikontroll , mis küll täpselt on samuti visuaalne ja tootjapoolse juhendi järgi , et noh , siin ongi see diskussiooni koht , et kus maal näevad , et tootjad näevad , et see ohutus on piisav ja millise kontrolli puhul , et aga ma loodan jah , et me saame siin kiire lahenduse ja ma omalt poolt võin ka kinnitada , et gaasiseadme ka autode omanikud ei peaks nüüd muret tundma või hakkama neid ruttu ümber vahetama , et kui jah , veel kord seda ajalugu vaadata , siis tegelikult ka autosid on päris pika ajalooga kasutatud ja need intsidendid noh , ei ole nii-öelda , see on pigem erandjuhud ja veel kord jah , et pigem on küsimus hoolduses , et iga asi , mida ei hooldata , muutub lõpuks ohtlikuks , et
siin piltlikult öeldes võib öelda seda , et Volkswagen on tänu sellele diisliskandaalile nii tundlikuks või hellaks tehtud , et reageeris natuke üle . aga mis see nüüd siis see järgmine samm siis ikkagi oleks , konkreetsem samm , et kuidas seda tehnilist kontrolli nüüd hakata teostama , et ma saan aru , et tegelikult ju tehnoülevaatuspunktis seda nagu väga teha ei saa , sest seal on ju omakorda see nõue , et autot nagu lahti võtma ei hakata ülevaatuspunktis , aga samas , et sellele paagile ligi pääseda , tuleb seal ikkagi natukene hakata demonteerima seda autot .
jah , et me selleks olemegi tegelikult paari nädala pärast kokku leppinud kohtumise , kus on laua taga nii ministeeriumi poole pealt , Maanteeamet , tehnoülevaated ja ka autotootjad , sest nagu ma mainisin , siis tegelikult selle kontrolli metoodika näeb ette autotootja , et siin võib-olla me ootamegi seda infot just autotootjatelt , et mis osad on vaja demonteerida , kuidas neid kontrollida ja noh , ma ei välista , et tegelikult seda on võimalik ka teha tehnoülevaatuse käigus , sest et see protseduurika iseenesest ei ole väga , väga keeruline . küsimus ongi see , et kas kõikidesse kohtadesse on tehnoülevaatajatel ligipääs ja kas see info on olemas , mida kontrollima peab . aga see toimub ikkagi vaatluse ja ka siis gaasiseadme , nende lekkeseadmete abil , et see vähemalt esmapilgul tundub meile , et see protsess ei ole nii ülemäära keeruline , et siin oleks vaja väga suurt süsteemi rakendada , et see ohutus nii-öelda tagada .
Te olete meedias öelnud , et te otsite nüüd pädevat isikut , et mida selle isiku all mõelda , et kas nüüd ühte konkreetset inimest , kes saab asjast aru või on selle all pigem ikkagi mõeldud nagu mingit institutsiooni , kes nii-öelda kirjutab välja selle sertifikaadi ?
jah , see ikkagi institutsioon kui selline , et see isik on nii-öelda ülekantud tähenduses , et ta laieneb , kes selle kontrolli nii-öelda läbi viib , et loomulikult kõige efektiivsem oleks see , kui see toimus ka tehnoülevaatuse käigus , kui see on tehniliselt võimalik ja see võimekus on neil olemas , oleks ta nii-öelda kontrolli mõttes , juba süsteem on olemas , ka autoomanikule kõige mugavam , aga noh , veel kord , et me ei hakka asjadest ette ruttama , saame kokku , arutame läbi , et kuidas see protsess toime panna , aga noh , kindlasti on vaja sellele küsimusele lahendus leida , mis rahuldab kõiki osapooli .
Kuidas te ise prognoosite , kui kaua see võiks aega võtta , et nüüd tehas ütleb , et okei , kõik on korras , hakkame uuesti saatma ?
mina Škoda esindajana võin öelda seda , et meie tehas on juba põhimõtteliselt praeguseks , tänaseks saadud Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi selgituste peale öelnud, et nende jaoks probleeme ei ole ja CNG tarned Eestis taastatakse. Et küsimus on lihtsalt nüüd selles puhtas juriidilises pooles ja nüüd ma ei oska täna täpselt kuupäeva öelda, aga jah, põhimõtteline vastus on tulnud tehasest.
Ja ma saan aru, et tegelikult Škodal on ka piisav laovaru olemas, et kui nüüd keegi vahepeal tahab tulla CNG autot ostma, siis tegelikult reaalselt ei katke nagu teie jaoks mitte midagi.
Loodame. Esimese kahe kuuga enne kui see informatsioon tehasest tarnete peatamise kohta tuli, siis me võtsime iga kuu umbes 40 tellimust ja loodame, et see samas suurusjärgus jätkub, nii et ja praegune laovaru on meil jah 2-3 kuu jagu.
No selle aja siis see peaks ära mahtuma nii öelda see otsus.
Ma usun küll, jah.
Kui palju üldse Eestis on nüüd CNG autosid ja noh, selles mõttes, et kui nüüd vaadata registreerimist, siis eelmine aasta oli 545 esmaregistreerimist ja neist 330 olid uut, nii et tegelikult üle 200 ikkagi on ka selliseid mitte uusi. Et kas Amtelil on mingi ülevaade ka, et kui vanad siis on need ülejäänud, mis Eestisse tuuakse? Või on seal ikka sellise paari aasta vanused rohkem?
No, need väga vanad tegelikult ei ole, sest me eelkõige räägime siin täna ikkagi CNG hübriididest. Sest puhtaid CNG-sid, neid on küll tehtud, ütleme aastad, aga teatud turgudele, neid väga palju ei ole siia ikkagi tulnud. Ja eks varasemalt on olnud ka see probleem, et CNG-tanklaid on ikkagi suhteliselt vähe olnud, et täna seoses biogaasi või biometaani programmidega on tanklate laienemine saanud, ütleme, niisuguse rohelise tee ja neid tuleb ja noh, seal on ka oma kindlad eesmärgid, miks seda tehakse, nii et need autod on, ütleme, vahem üks kusel 5-10 aastat, ütleme, selles mõttes nagu noh, nende üle kontrolli nagu otseselt ei ole, sest need on toodud, ei tea kust, müüdud, ei tea kus ja ei tea millises seisukorras, nii et selles mõttes nende osas kindlasti selline järelvalve tõhustamine on vajalik.
Ja ma saan aru, et see järelvalvet tuleks siis teha, see on siis mingi Euroopa Liidu direktiiv, mingi ECR 110, vist oli selle nimi, et need autosid tuleks siis kontrollida iga 4 aasta tagant ja tegelikult ju kui võtta uus auto, siis esinduses nii ehk noh, seda kontrollitakse ja kõik, mis puudutab garantiilise autosid, siis nendel ei ole üldse mingit küsimust. Küsimus on pigem siis selles, et kui see garantii aega ükskord läbi saab, et siis peaks nagu minema 4 aasta jooksul uuesti kuskil seda kontrollima, et see või kuidas see nüüd täpselt on, Sandra Salma?
Jah, et siin on kahe aspektiline kontrollisüsteem, et kõigepealt tavapärane perioodiline tehnoülevaatus, mis uute autode puhul on esimest korda 4 aasta möödumisel, siis kuni 10 aasta vanuseni 2 aasta tagant ja üle 10 aasta vanused sõidukid igal aastal. Ja kui sõiduk, millel on gaasiseade, läheb ülevaatusel, siis tegelikult kontrollitakse ka gaasiseadme nõuetele vastavust, aga just see ongi see sama aspekt, et see 4-aastane kontroll, millele siin saatejuht viitas, näeb ette, et sa pead läbima nii-öelda põhjalikuma kontrolli, et sa pead ka võtma ära vajalikud katted ja seda tuleb teha lähtuvalt tootjajuhendist, ehk siis nii-öelda alg, ütleme, paagist kuni mootorini välja ja kõik need kontuurid läbi käima, et kui seal on mõni katted, need tuleb ära võtta. Et jah, see 4-aastane on selline täiendav kvaliteedikontroll, aga igal tehnoülevaatsel ikkagi gaasiseadmed ka kontrollitakse, et noh, nüüd ka samad vanemad sõidukid tegelikult saavad kontrollita.
Ja see kontroll siis jääks juba puhtalt nii-öelda autoesinduste või on veel plaanis luua mingi eraldi mingi sertifitseerimistöökoda kuskile?
No pigem kui, nagu me näeme, et tegelikult juba osade autotootjate puhul see olemasolev süsteem tehnoülevaatuste kaudu on piisav, et oli lihtsalt vaja seda üle käia veel kord, kuidas see süsteem Eestis toimib, et ma pigem näeksin, et kui see on võimalik läbi tehnoülevaatustega jätkuvalt teha, et siis me kindlasti ei hakkaks looma uut keha selle jaoks, et kuskil gaasiseadmete autodega peab minema nüüd täiendavasse kellegi juurde iga 4 aasta tagant, et noh, see ka jällegi pärsib nende kasutuselevõttu , kui sul ei ole sellist ühtset tervikut , kuidas see sõiduki kasutus on , et sa nelja aasta tagant avastad äkki , et ma pean mingi täiendava kontrolli kuskil läbima , et me pigem ikkagi näeme , et see võiks olla kompaktselt ühes kohas , aga noh , jällegi meil need arutelud on ees , et vaatame , kas see realiseerub sellisel kujul .
kui palju nüüd peaks või kes peaks panustama nii-öelda selle pädevuse loomisele ? Kas seal on nagu riigi ülesanne , et kõik need ülevaatajad koolitada gaasiautosid nii-öelda hindama või on see nagu pigem esinduste või hoopis antel äkki , kes peaks sellega nüüd nagu tegelema ?
No esindustel on kahtlemas see pädevus olemas , et tegelikult võib-olla meie seisukoht on selline , et see põhjalikum kontroll võikski võib-olla esinduste peale jääda . Et sa pead tulema siis nii-öelda esinduses saadud sertifikaadiga , eks , ja siis saad selle abil , saad ülevaatuse tehtud . Sest noh , esindusel on ka pädevus seda asja remontida . Et kindlasti ei tohiks sellised seadmed minna , ütleme nii-öelda päris , ütleme , pädevuseta isikute remondiks , et pannakse nii-öelda , hakatakse lappima nii-öelda epoliimiga , ütleme selliseid asju , eks , et need viivad kurvade tagajärgedeni , et see jääks ikkagi kontrolli alla , sest paraku ega tänapäeva autod lähevad keerulisemaks , et ega ilma spetsiaadmete ja spetsiväljaõpeta nendega enam väga palju varsti midagi teha ei ole , kahjuks või õnneks .
Kas , kui nüüd see gaasiauto tuuakse Eestisse , noh , ma ei tea , siin Rootsist ja kust iganes neid tuuakse , et siis ju alati tegelikult ju vaatab ka nii-öelda see esmane tehniline kontroll ju läbitakse , et kas peaks äkki seal rohkem tihendama seda , kuidagi seda filtrit ?
Selles osas see ei puuduta nüüd ainult gaasiautosid , et tegelikult on see tõsine pudelikael , sest see ei ole ju mingisugune suur saladus , et Eestisse tuleb väga palju peidetud avariilisusega autosid , eks , mis siis esmaseks registreerimiseelseks ülevaatuseks esitatakse juba nagu ütleme korraliku autona ja see ülevaatus põhimõtteliselt kontrollib dokumentide ja auto kokkulangevust , ütleme seal ei ole täna suuremat pädevust , ei ole suuremat aega . Ja Maanteeametiga Amptel täna ütleme üritab seda süsteemi nagu lahendada , et kuidas see põhjalikumaks saada . Et just püüda kinni need avariilised autod , mis on reaalselt ohtlikud , millel puuduvad ohutusvarustused , need ei ole peale pandud enam uuesti , sest noh , kui auto on kusagil teinud avarii kindlustus , ma mõtlen mujal maailmas kindlustus on selle hüvitanud , ühesõnaga nüüd täies ulatuses , see on nagu ju mahakandmisele kuuluv , aga kindlustus siiski müüb selle maha , seal riigis ei tasu seda taastada , meil tasub justkui , aga tegelikult ütleme , arvestades meie tööjõuhindasid tänasel päeval , ega väga ei tasu , kui seda kõike õieti teha . ehk siis efekt on selles , et jäetakse teatud asjad panemata , tati ja liimiga pannakse auto kokku , eks , ja näiliselt on ta ilus , väline töö on väga ilus tehtud , aga pahtlit on mõnes kohas 4 sentimeetrit ja päägid puuduvad ja nüüd see , kes selle ostab , on tegelikult probleemi ees . on see siis CNG auto või on seal lekkiv paak , näiteks bensiinipaak peal või mis iganes , et see on kahtlemata ohtlik . et need oleks vaja sissetoomisel ikkagi kinni püüda , et need ei saaks sisse . nii nagu aastaid tagasi lahendas Maksuamet ära maksude küsimus . Et ikkagi ilma makse maksmata autot Eestisse tuua ei anna .
Aga siin oleks siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil äkki , olete nagu arutanud seda asja , et kuidas seda kontrolli nii-öelda tõhustada piiril ?
Jah , eks see diskussioon on meil koos Amteli ja Maanteeameti ja ka tegelikult kindlustusandjad on siin üks osapool , et see diskussioon on meil üleval ja need arutelud jätkuvad ,
jah . jah , sest noh , rahval kõige rohkem teadaolevat on need Leedu turuautod , nii-öelda , et kus tegelikult tuleb tõesti ju täiesti massiliselt sellised kahtlased kahest autost kokku ehitatud sõidukeid sisse , nii et siin
no õnneks neid tuleb viimasel ajal ikkagi vähem , et see trend väljast sisse tuua kasutatud autot , mille päritolu ei ole nagu teada , see väheneb , kuna nõudlus selliste autode järgi väheneb , et ikkagi selgelt täna autoostja , kes vähegi viitsib endaga , ütleme , ostetava objektiga vaeva näha , eelistab Eesti ajalooga autot , et see jutt , et Eesti teed on lõhkunud selle auto ära ja kusagilt Euroopast tuleb nüüd hästi korras auto , teoreetiliselt võib tulla , aga üldjuhul , et tahab see auto müüa , sealpool ka raha teenida , ütleme , ja see ei ole alati , ütleme , puhta taustaga müüa , ja tahetakse siin raha teenida , et väga palju ühesõnaga marginaali vanasse autosse sisse lihtsalt ei mahu , kui see kõik hinnad on õiged , sest ega kasutatud auto , kui ta on heas seisus , maksab Saksamaal , Itaalias ja Eestis ka palju raha .
nii et teie soovitus on igal juhul , kui hakata kasutatud autot ostma , siis pigem eelistada ikkagi Eesti ajalooga autot ?
No kindlasti Eesti ajalooga autot , sest seal on ikkagi täna tänu Maanteeameti informatsioonile on võimalik selle auto läbisõitu jälgida , et ühesõnaga , kui läbisõit hakkab vähenema , et siis ilmselt noh , kas auto on sõitnud tagurpidi või on seda krutitud . Teiseks on , on võimalik seda autot kontrollida , vähemalt ütleme , avariilisuse kohta saada informatsioon , et kas on suur või väike avarii , seda väga palju ei saa , aga saab hakata uurima , et müüja las siis näitab , mis avarii on olnud , kus see avarii tagajärjed on kõrvaldatud ja nii edasi ja noh , kui ütleme , on ikkagi veel küsimused , siis tasub pöörduda firma esindusse , kus võetakse välja ajalugu ja kus öeldakse , mida see auto endast tänasel päeval kujutab , et kahjuks seda siiski täna küllaltki vähe tehakse ja tarbijavaidluskomisjonis ma kohtun selliseid autoostjaid küllaltki palju , kes on ostnud , ütleme , põrsakotis ja vaevamata kontrolli , et kontrolli minna , teinekord on seal 100 meetrit , ütleme , firma esinduseni , et läbi sõita , vaadata , uurida , no siis saab palju targemaks , et tegelikult kas tasub osta või ei tasu osta .
ma saan aru , et tegelikult ega see kerimine ei ole ka ju mitte kusagil kadunud , et siin mõned aastad tagasi oli see teema nagu korraks tõstatus , üritati kuidagi kontrolli alla saada või karistada neid , aga nüüd ta on kuidagi jälle vaikselt ära vajunud , et
jah , ma võib-olla siinkohal ka Arnoga nagu nõustun , et ja propageeriks seda Maanteeameti e-teeninduse lahendust , et see on nii-öelda Eestis pikalt kasutusel olnud sõiduki kohta on sealt võimalik väga palju informatsiooni saada ja väga hea teadlik valik teha sõiduki osas , et on see siis odomeetri näidu osas , kas seal on muutusi , ka tegelikult tehnoülevaatuse läbimise andmed on sealt võimalik kätte saada , et mis vead on tal eelnevalt olnud , et noh , sealt on näha samuti , kui ongi avariilised sõidukid ja just needsamad kindlustajate poolt hävinud sõidukid , mis juba ilmekalt näitab , et tegemist on olnud raske avariiga ja kui nüüd see sõiduk on tagasi müüki paisatud , et siis ongi võimalik hakata küsimusi nii-öelda tõstatama , et miks ja kuidas ta on parandatud ja kas kõik nõuetekohane turvavarus on tagasi , et see on väga hea tööriist nii-öelda kasutatud sõiduki ostjale , et kindlasti enne , kui sõidukit ostma hakata , siis tasub see taustakontroll ära teha , see info on täna vabalt kättesaadav .
Amtelil oli ka vahepeal ju nii-öelda see usaldusväärse müüja sertifikaate nii-öelda andsite välja ja kas see teema nagu jätkub ?
anname siiamaani välja  aga ega see sõel on üsnagi tihe , et tegelikult enamus , kes seda väärivad , nendel on olemas , nendel me uuendame , vaatame uuesti üle , et kas on säilinud , mõned ei ole seda saanud uuesti , sest ütleme , nii-öelda kvaliteet on langenud , nii et see teema on täna täiesti üleval , nii et ega see kuhugi pole , nii et seda tasub ka vaadata , sest need , kelle see märk on , nendel on oma nimi väga tähtis .
Nii et Amteli kodulehekülje pealt leiab need või
just nimelt , täpselt ja reeglina on , need on ka nii-öelda füüsiliselt olemas , need märgid müüjate juures , nii ustel kui ka siis teenindusleti juures , et kui selline märk on üleval , tunnustatud automüüja , siis see on firma , kes oma nime eest seisab ja oma sõnade eest samuti .
esimese saateploki lõpetuseks äkki Gert Rohtla siis veel kord oma klientidele rahustuseks midagi öelda ?
Rahustuseks , nagu me siin ennem rääkisime , enne saate algust , et CNG-autode puhul noh , ütleme , et probleem on nagu Arno mainis , eks ju , et probleem on tegelikult kasutatud autodes . et täna , kui auto sõidab uuena tehase väravast välja , siis seal ei eksisteeri seda kõnealust probleemi . lihtsalt tootja on , ütleme siis , oma maine pärast mures , ja tootja on vaadanud kõikide Euroopa Liidu turgudel üle , kuidas teostatakse tehnokontrolle , mida nende tehnokontrollide käigus kontrollitakse ja tootja ei ole lihtsalt niisama sulgenud neid nii-öelda turgudele siis autode müüke . ja meie oleme täna , kui me räägime nüüd Eesti turust , siis tegelikult Eesti turg oli selline noh , kus tehas oli nagu kahe vahel , et ta vajaski nagu meiepoolset selgitust või ütleme siis riigipoolset selgitust , olid teatavad küsimused , mis vajasid vastuseid ja tehas on need vastused tänaseks saanud , kinnitanud , et need vastused rahuldavad neid , siin on mõned lisaküsimused tulnud , mis on ka tänaseks peaks vastatud , ja selles osas ei ole nagu probleemi , et CNG müük jätkub , kui me räägime Škodast , siis see teema peaks olema nagu maas , nagu sa enne mainisid , siis laoautosid on meil piisavalt , et rahuldada klientide vajadusi , kes tulevad täna salongi ja mis puudutab ütleme siis edaspidist seadusandlust , siis riigiga me , Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga , ülevaatajatega , seal on meil väga aktiivne diskussioon täna , ja nagu Sander enne mainis , siis me samamoodi lähiajal kohtume ja meie huvi , ütleme siis autode müüjana , on kindlasti tagada ja samamoodi nagu tehaski seista selle eest , et siin oleks kogu see klientide teenindamine , auto kasutamine oleks probleemivaba .
ühesõnaga , piltlikult öeldes võtame teema laualt maha ja unustame ära ja pole olnud .
jah , ma hetkel küll nagu väga nagu muretsemiseks põhjust ei näe , et inimesed , kes plaanivad täna osta uut autot ja CNG autot , siis seal kindlasti mingisugust riski ja probleemi ei ole .
selge , seda on rõõm tõdeda . Te kuulate Äripäeva raadiosaadet Ärikliendid roolis ja täna on meil stuudios Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu , Autosaja müügijuht Gert Rohtla ja Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Arno Sillat . Mina olen saatejuht Tõnu Tramm . Esimeses saatepooles me rääkisime pikalt ja põhjalikult sellest , et nüüd päevakorda tõusnud CNG autode tarnete peatamine Volkswagen Grupi poolt on tegelikult nii-öelda pehmelt öeldes ülereageering ja tegelikku ohtu ei ole selles sisuliselt mitte kellelegi , ehk siis natukene nii-öelda väikene bürokraatiast tingitud samm see oli , mis õige pea saab lahenduse . aga nüüd võiks natukene rääkida sellest , et millised üleüldse on arengud just kütuse osas automaailmas tervikuna . Arno Sillat tuleb ka meil 24. aprillil toimuvale kütuseturu aastakonverentsile sel teemal natukene rääkima . Kuidas te , Arno , tunnete , mis suunas nüüd see autondus liigub , et siin näiteks paljud on läinud diiselmootorite tootmise ära lõpetanud , Honda ja nii edasi , mõned rõhuvad hübriidindusele , teised elektrile , kolmandad CNG-le , et huvitav , mis see nagu see õige suund oleks ?
no eks tegelikult seda nähtust võiks kirjeldada nii-öelda füüsikaliselt , ehk siis koolis õpetati meid kõigi , et on olemas selline asi nagu Browni liikumine , ehk siis osakesed liiguvad nii-öelda ruumis täiesti vabalt , põrkuvad kokku , lähevad ühele poole , teisele poole , et ühesõnaga mingit selget trendi , suunda täna ei ole . küll võiks öelda , et niisugune auto tootmise revolutsiooniline situatsioon on mingil määral käes , nagu 100 aastat tagasi , kui mindi elektri pealt sisepõlemismootorite peale , noh tänu kütusehinna alanemisele , ilmselt naftafirmade heale lobitööle , eks hakati arendama sisepõlemismootorit , nüüd me liigume natukene võib-olla tagasi , sest ka Euroopa Komisjon on öelnud , et nii-öelda tulevik ja võti kõigi normide täitmiseks on täna elekter , eks samas teiselt poolt me teame , et tänaste lahenduste jaoks elektris , ehk siis akudele , näiteks liitiumakudele maailmas piisavalt liitiumi ei ole , et me saaks kogu maailma autotööstuse selle peale viia , siis on varsti liitium otsas , vaja midagi uut . vesinik jõuallikas on täna suhteliselt toores , ta küll läheb iga 5 aastaga läheb poole odavamaks , aga no hind on ikkagi veel suhteliselt kõrge , nii nagu elektriautol ka täna . siis on erinevad hübriidid , eks , mis on selgelt ütleme selline tuleviku liikumise taevatee , on ta siis CNG hübriid , on ta elektrihübriid või on ta pistikhübriid , neid suhteliselt hästi müüakse , noh nendel on , ütleme , puuduseid on vähem kui puhtal elektriautol või puhtal CNG autol , mis see konkreetne tulevik on , eks , veondus toob veel omaette probleemid sisse , ehk siis tarbesõidukid , nendel on tegelikult oluline ka efektiivsus , eks , et sa ei saa tal hästi palju koormata akusid või siis ütleme , balloone peale , need võtavad ära kasulikku koormust , nii et kokkuvõttes noh , kõik see , mis eespool sai nimetatud , see on , milline liikumine nüüd õige , kas on diisel tuleviku mootor , keegi ütleb , et ei ole , lõpetab ära , teine ütleb , et CNG , noh teised lõpetavad ära , elekter on täna justkui niisugune üldine siduv lüli , et kõik arendavad elektrit , kas elektrist tuleb mingi suur läbimurre , 2021. aastal tegelikult tootjad väga tõhusalt toovad elektrimudeleid juurde , noh juba täna neid lisandub , aga et ütleme , hind läheb alla , läbisõit pikeneb , eks , aga samas ikkagi see probleem , et kust saada neid elemente , ühel hetkel saab vask võib-olla ütleme otsa või tema kaevandamine läheb raskemaks , vask läheb kallimaks , elektriautode hind hakkab taas tõusma . nii et siin on terve rida probleeme , millele täna nagu otseselt võib-olla niisugust pikaajalist lahendust ei ole , samas on osa riike teatanud juba, et aastast 2040 keelatakse üldse sisepõlemismootorite müük ära. Ehk siis uutena võid müüa ainult elektriautosid, no põhimõtteliselt. Osa linnasid on teatanud, et elame, et me vanemad diiselid sisse ei lase, need piirangud on tegelikult küllaltki palju, osaliselt on nendele kate olemas, osaliselt ei ole. Et eks tulevik paljuski näitab, kuhu poole me liigume, aga öelda, et üks konkreetne suund, et nüüd elektri ongi on see suund, nagu Euroopa Komisjon on öelnud, see ei pruugi päris nii olla. Võibolla on CNG hoopis või võibolla on biogaas see tuleviku teema, aga võibolla ei ole.
Ma arvan, siin natuke sõna sabas kinni, et tuli jutust ka see, et osad riigid keelavad ära nii-öelda diisel või noh, kas just keelavad, aga ütleme, soovivad vähendada suuremates linnades asulates diiselautode sõitmist. Saksamaa tegi otsa lahti, nüüd ilmse nädal ka Rootsi teatas, et plaanib sama asja. Et meil siin äripäevast tekis nagu see küsimus, et kui nüüd Rootsis soodustatakse diiselautode väljavahetamist, mis tõenäoliselt viib siis ka kasutatud autode turul diiselautode hinnad suhteliselt madalaks Rootsis, et kas see ei ole noh, selles mõttes meie diiselautode, pruugitud diiselautode ostjate jaoks nüüd hea võimalus minna Rootsist omale autosid tooma.
Me kasutatud autode probleemidest tegelikult ju esimeses saate pooles ka natukene rääkisime, eks, et ega see, et nad seal tulevad turule odavalt, ei tähenda, et nad nii odavalt ka siia jõuavad, eks. Teiseks püüame mõelda nagu seda, et me ei oleks selline Euroopa lõppjaam või Euroopa prügikast, kuhu kõik see vana tuleb, eks, et katsuks pigem mõelda selle peale, et kuidas me ei peaks neid nagu vastu võtma, sest meil on siseturul ka piisavalt, ütleme, 100 000 diiselautasid juba.
Aga noh, kui hind on ikka nii hea, ega siis...
No hind on hea selles mõttes, et see omanik, kes täna müüb, et siis justkui peaksid sinna minema, kui keegi selle juba üle mere laevaga ära toob, sõnaga seda natukene lihvib, teeb, no võibolla võtab läbisõitu natuke vähemaks, võibolla ei võta, ta võtab selle eest ka raha. Et tegelikult, kas see lõppkokkuvõttes hea on, see võibolla ei olegi, noh, see on juba kahetine.
Jah, ma just tahtsigi Kert Rohtla, kes küsida, et lõpetame selle kasutatud autode teema nüüd ära ja sina Kert, et kindlasti nüüd kõige paremini kursis sellega, et kuidas Volkswagen Group on oma arengut plaaninud, millised, noh, siin Arno ütles, et iga toote liigub ise suunas, et kuhu suunas liigub Volkswagen Group?
Ma võibolla ütleks selle eelmise Arno jutu jätkuks veel seda, et see, et täna on turul teada, et osad tootjad lõpetavad diiselmootorite tootmise üldse ja mõned mudelid kaovad turult üldse, et see tegelikult isegi tõstab tegelikult, ütleme, kui sa tõid siin Rootsi näiteks, eks, et seal võiksid hinnad hakata nüüd drastiliselt kukkuma, siis noh, ütleme, meie Eestis näeme täna tegelikult täpselt vastupidist, et kui mingid tootjad lõpetavad oma diiselmootorite tootmise, eks ju, siis nad ei vasta, noh, kas uutele normidele või äriplaan ei vea välja või mis iganes see põhjus ka on, eks ju, siis tegelikult meie näeme täna, et huvi diiselmootorite vastu pigem hoopis kasvab. Et see tingib nagu, kui kellegil läheb midagi maha, siis kellegile tuleb kuskil juurde. Ja täna me näeme, et need, kes tegelikult diislit jätkuvalt Eesti turul näiteks pakuvad, siis seal on täna huvi kasv pigem olemas.
Kas see ei ole tingitud mitte sellest, et bensiini aktsiis Eestis tõusis, diisli mitte?
Ma arvan, et see, ütleme, ka see riigi poolt, ütleme siis autode maksustamine, eks ju, et on pannud paratamatult enne kõik ettevõtteid otsima, keegi ei ole huvitatud, et ma eelmine kuu maksin, eks ju, piltlikult ühe auto kulu oli mul 300 €, eks ju, et nüüd ma peaksin hakkama selle auto eest maksma 450, eks ju, kui mul autopargis on 50 autot, siis iga auto peal 150 € on päris palju. Ja täna enne kõik äriklient on just see, kes oskab väga hästi arvutada. Ja äriklient on see, kes nagu vaatab, kust kohast nagu hoida seda kulu samal tasemel. Ja ütleme, kui me räägime siin kütuse liikides, siis noh, täna diisel suurte läbisõitud juures paratamatult on see, mis noh, millest ei saa teatud auto, ütleme, auto kasutajad, teatud ettevõtted, nad ei saa üle ega ümber sellest. Et see diisel on ja jääb, et ta kindlasti, noh, nagu ma enne ütlesin, kellegil läheb ta portfellist maha, kellegil tuleb juurde ja kellegil säilib, aga diislist kui nagu sellisest kaduvast kütuseliigist rääkida kindlasti ei tohi, ei saa.
Ma saan aru, et Volkswagen Groupi puhul kindlasti mitte.
Kindlasti mitte, jah.
samas Honda puhul näiteks ja üldse jaapanlaste puhul kõik lähevad bensiini ja elektrihübriidi peale vaikselt üle, et
jah, eks nii nagu Arno ka mainis, et need arengud on siin täna Euroopa Liidu poolt sätestatuna olemas ja kõik autotootjad täna tegelikult otsivad võimalusi tehnoloogiaid ette antud normatiividele vastamiseks, et
kuidas Volkswagenil elektriautondusega nüüd on, et üks asi on ka see meie laadimisvõrgustik, mis on just ehitatud selle Jaapani standardi järgi, aga Euroopa elektriautod nagu ei sobi sinna külge vist.
Ma võin selle kohta natukene anda värskemat informatsiooni, et põhimõtteliselt riigil on plaanis ju võrgustik erastada, leida selline arendaja, kes seda edasi teeb, kes siis nii-öelda CHAdeMO-le lisab ka siis Combo 2, see on siis Euroopa protokoll, eks kaasaastab need süsteemid, leiab võimalusega sinna võib-olla voolu juurde tuua, sest noh, see on ka olnud probleem mõningates laadimispunktis, noh, eks nad hakkavad ka vanaks jääma juba. Nii et sellega tegelikult tegeletakse, see oli ka üks põhjus, miks Amptel eelmine aasta, kui Euroopa komissioni otsused tulid, et noh, et nagu ütleme, Euroopas on elekter just kui see tuleviku teema, eks, et kuna see nagu ülevalt poolt niimoodi öeldi, et siis me nagu soovisime saada ka tegelikult Eesti riigi seisukohta, et mis moodi need laadimisvõrke hakatakse arendama, sest paljud tooted seda küsisid meie käest, et mis on riigi seisukoht ja et umbes deklareeriti see, et kui Eestis ei ole korraliku laadimisvõrku Euroopa autodele, et siis tegelikult neid elektriautused siia tarnida ei saagi. Noh, täpselt võrreldab nüüd sellega, mis juhtus CNG-ga, et kui neil ei saa laadida, kiirlaadijad ei ole sobivad, siis me ei saada, et kodulaadimise peale või sõnaga ei hakata tarnima neid autosid. Nii et selles suunas nagu liigutakse, mis puudutas Volkswagenit, siis tegelikult on ju Volkswagen deklareerinud, et nendel on aastal, hiljemalt aastal 2021 olemas Volkswagen Golfi hinnas 800 kilomeetrise läbisõiduga elektriauto. No, loodame, et see ka nii on.
Sinna ei ole kuigi palju aega jäänud, 3 aastat.
No aga veel pool hinda umbes.
Kas Skoda vastab samaga selles mõttes, et dubleeritakse need ka Skoda märgi alla need samad elektriautod või kuidas üldse Skodal see elektriauto tulevik on?
Tulevik on, ütleme, et plaanid on olemas ja täna on tehases, Tšehis on 2000 inseneri istub Lada Boleslavis korralikus büroohoones ja tegeleb iga päev selle 2020 ettevalmistamisega, et olla selleks ajaks valmis konkurentsivõimeliste tehnoloogiatega ja nagu Arno siin mainis, siis ja, ka sõiduulatus ja range peaks tegelikult kasvama päris oluliselt.
Volkswagen Audi Grupp on üldse tegelikult selline, noh, kuidas öelda, kui kõrvalt vaadata, tegelikult on huvitav ettevõte, et seal on nagu erinevad kaubamärgid, eks, ja nemad nüüd ütleme selles Browni liikumise sees tegelikult kasutavad ära kõik lahendused. Ja Audi on deklareerinud, et diisel läheb ära, Porsche juba läheb, eks, samas on ütleme Volkswagen arendab diislit edasi, Skoda arendab CNG-t, et selles mõttes grupi siseselt on kõik tehnoloogiad olemas. Et mis nüüd tuleb, mis nüüd eelisarenduse saab, siis võetakse nii-öelda teistele see üle. Et see on tegelikult väga kaval, et nad ei ole, kogu grupp ei ole deklareerinud, et diislil ei või CNG-le ei või elektrile ei, absoluutselt mitte. Neil on kõik tehnoloogiad olemas, kõiki arendatakse, ainuüksi Volkswagenil 15 miljardit eurot aastas kulutatakse arendusele.
No igati mõistlik. Aga kuna meil on riigi esindaja ka siin stuudios, siis ma küsiksin seda poolt, et milliste analoogsete direktiividega või euronõuetega, mis puudutavad autondust või transporti tervikuna, Eesti riik veel nii-öelda silmitsi seisab?
Hea küsimus, et iseenesest kõik, mis nad vastu võetakse, autotootjad peavad üle võtma, et noh, vaadates meie tegelikult oleme ju pigem noh, selles mõttes lõppunkt ja ka heas mõttes lõppunkt, eks, et meil seda suurt autotootmist ja teadmist kaasa rääkida, et millised nõuded peaksid olema, ei ole, et nagu siin oli viide, et meil on Tšehis on 2000 inseneri, kes nuputavad, noh, nemad siis ongi need, kes selle sisendi peaksid andma, et millised need direktiivid
on. Ma just mõtlen, et kas teil on hetkel veel midagi nii-öelda, nagu see populaarne väljend on laual?
Noh, ütleme, et eelmisel aastal ju tegelikult, mis on võib-olla autotööstuse, ütleme, sellise tootmise tsükli mõttes kõige märgilisem oli kokkuleppe uue siis tüübikinnituse raamistiku osas, et kuidas üldse uusi sõidukeid tuleb heaks kiita ja kuidas need turule lasta, et sealt väga oluline aspekt oli ka turu järelevalve nõuete tõhustamine, et siin siin sai ka Eesti poole pealt seda eesistumise raames oli võimalus kaasa rääkida, seda raamistiku tuleviku jaoks kujundada, et võib-olla see on et lähi ütleme siis 2-3 aasta perspektiivis üks suurem muudatus, mis Euroopa kontekstis jõustub, aga kindlasti neid tehnilisi uuendusi iga aastaselt võetakse vastu, nad ellu rakenduvad.
No siis võime loota, et ka see nii-öelda see autode sisse toomise tehnokontroll tõustub, millest me need eelmises saate osas natuke rääkisime. Aga lõpetaksin sellel kohal nüüd selle turu jutu ära ja räägiks hoopis ühest veel ühest põnevast teemast. Nimelt sel nädalal on Eestisse oodata külla visiidile rahvusvahelise autoföderatsiooni presidenti Gian Totti. Arno Sillat, et te olete nüüd selle nii-öelda Totti maale tooja, et mis asjust ta siia tuleb?
No Gian Tott tuleb tegelikult, peaesmärk on lõigata lahti Momo Motorsporti muuseumi lint. Et kui Gian Tott viibis viimane kord Eestis või ütleme esimest korda, see eelmine kord 2011, kui Eestis tähistati Eesti automotorsporti 90. aastapäeva, ta küll ütleme, tuli natukene hiljem sinna, ei jõudnud seremooniale, aga tuli vaatas meid üle, siis me tutvustasime oma ajalugu, näitasime pilt, et millised autod on, kas neid saab kusagil näha, see ütles, vaat näete, selline muuseum tuleb, see võtab veel aega ja andis välja veksli, et kui te saate valmis, siis kutsuge, mida varem kutsute, see suurem tõenäosusega ma saan tulla. Lihtsalt, et see sobiva kuupäeva leidmine võttis umbes 1,5 aastat aega, sest meie jaoks oli oluline, et temaga koos tuleb ka Eesti Autospordi Liidu president Ari Vadan, mõlemad legendaarsed rallihundid, Gian Tott selle juures veel ka tegelikult arendajana, tema viis ju üles Peugeot maailmameistriks, omal ajal Peugeot 205, hiljem Ferrari paljukordseks maailmameistriks, noh täna on ta FIA president, aga selle juures ka rahvus, tähendab ÜRO, siis ühinud rahvaste organisatsiooni liiklusohutuse saadik, et see on tegelikult teine pool ja seda tööta tuleb Eestis ka tegema, et enne oma motorsporti avamist on siis üks väike ümarlaud, kus osalevad Eesti riik, siis erinevad organisatsioonid, kes liiklusohutuse pärast just muret tunnevad, et väike selline arutelu, et mida me oleme teinud, millised on meie saavutused, siis mida FIA Road Safety programm teeb, aga see on ütleme selle muuseumi avamisürituste raames toimub seal samas siis.
Nii et ta ei tule mitte sellepärast siia, et meil on probleeme turvalisusega?
Ei kindlasti mitte, selles mõttes, et ütleme meie turvalisuseks, et see maailma statistikas, eks, kus nagu tuhanded inimesi hukkub aastas, et meie ütleme see number on ta siis 40, 50 või ka 100, eks, et see on tegelikult suhteliselt väike, et ega noh, see Gian Tott 7 aasta jooksul ilmub teist korda siia, et see on tegelikult iseenest ka ime, et noh, samal ajal me ei saa unustada seda, et ju toimub Prantsusma ralli, ehk siis ta tuleb ja sinna ka läheb.
Jah, see selles mõttes selle vahelt nagu aeg leida ise prantslane olles, see on tähelepanu järgne moment kindlasti. Aga ma saan aru, et see motorsporti muuseum oleks tegelikult siis juba varem pidulikult avatud, aga nüüd oodatigi, et millal siis Gian Tott ka tuleb.
No me avasime ta mitte pidulikult, lihtsalt eelmise aasta 23. juulil lihtsalt tegime uksed lahti ja õikasime, et palun, et nüüd me oleme lahti, et me ei saa lihtsalt kauem oodata, sest kuna inimesed tahavad näha, ütleme neid, kes huvilisi oli väga palju, ega ütleme see pool aastat võimaldas siis nii-öelda atra seada, et natukene trennida ennast ja natuke tuua eksponaate juurde ja ütleme vaikselt nii-öelda täiendada ennast, nii et nüüd me oleme nagu sellises seisus, et sellises väärikas seltskonnas siis saame lindi lahti lõiga. See ei tähenda seda, et me valmis oleme, muuseumid ei kunagi saada valmis. Nii, et
see palju arengi. Seal nüüd hetkel eksponaate on?
200 automootorata ringis, nii et kui nüüd natukene niimoodi hüpata, siis meil on täna pinda rohkem ja eksponaate rohkem kui Riia Motormuseis. Ja suuruselt, kui me kõik oma pinnad kunagi nii-öelda valmis teeme, meil on täna veel paar reservpinda, siis on ERM, Kumu ja kolmandal kohal põrandapinna järgi on siis Momo Motorsporti muuseum 6500 ruutu.
No see on päris muljetavaldav.
Ilmselt muidu ei tuleks viia president Gian Tott ja seda linti lõikama, et väikest garaasimuuseumi nii tore või kui vahvasega ei oleks tegelikult, et tema ilmselt selle jaoks kahjuks aega ei leiaks, sest no, ringradasid on iga aasta avatakse üle maailma ikkagi mitmeid, aga sellist tüüpi muuseume maailmas no, suhteliselt vähe on.
Mis selline kõige värskem ja kõige haruldasem võib-olla eksponat on, mida tasuks vaatama tulla .
No üleeile tulid sisse kaks huvitavat eksponaati , kiirenduse Tšaika ehk siis drag racing'u Tšaika , millega 5 aastat tagasi osaleti Venemaa meistrivõistlustel , no ütleme , Tšaika välimusega kiirendusauto on täpne öelda , ja BMW M1 Racing ehk siis võidusõiduauto M1 , mida on 27 tükki tehtud , Sauberi mootoriga , Sauberi F1 automootoriga .
Ja kui kauaks nad sinna jäävad või on , jäävadki sinna ?
Need on Eesti sõitjate autod , nii et selles mõttes võimalik , et nad teevad vahel mõne sõidu , tulevad tagasi , need on deponeeritud , nii et selles mõttes omanik võib nad iga kell sealt välja võtta , aga me loodame , et nad seda niipea ei tee .
selge , igal juhul sellise üdini positiivse sõnumiga me selle saate siis ka lõpetame . täna on väga kõiki külalisi , et leidsid aega tulla ja usutavasti saime nüüd kõik tublisti targemaks . kohtume taas kuu aja pärast , kõike head .
aitäh kutsumast .
aitäh .